Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Esiet sveicināti, kā jau ceturtdienās 18.30, neiztrūkstoši, Radio SVH ētrā. Iztaujājam Rīgas vicemēru Andri Ameriku. Labvakar!
Labvakar!
Jautājumus uzdodat jūs, klausītāji, un varat to izdarīt mūsu mājas lapā šīta raidījuma sadaļā, ierakstot visu, kas nu ir uz sirds, kaut kādas nebūšanas, kas pamanītas, vai arī vienkārši, ko vēlties uzzināt saistībā ar Rīgu. Palikām pirms nedēļas pie gājēja uzdota jautājuma. Viņš raksta tā, vai ir iespēja apzāģēt koku zarus, kuri traucē pārvietoties pa trotuāru. Eizenšteina ielas trotuārs konkrēti pamatīgi traucē zari pretī mežciema Rimī. Eizenšteina ielā 29 ir arī citur lieli zari. Ziemas laikā tie traucē sniega tīrāmajai tehnikai, kas tīra trotuāru, kas apbraucot šos zarus nevis tīra trotuāru, bet gan zālāju. Pretī Eizenšteina 19. mājai asfalts ir pamatīgi iesēdies un nogrimis. Arī tāda vēl piebildi.
Nu, paldies gājējam par šo pilsonisko tādu aktivitāti, jo mēs apspriežam arī jau konkrēts kokus un konkrēts koku vainagus. Tā liepa aug uz privāta zemes gabalu. Attiecīgi...
Ko nevar darīt pašvaldība?
Tur pašvaldība tiešām neko nevar darīt. Pašvaldība var darīt, un viņi arī darīs, jo man arī piegādāja šo fotogrāfiju šai liepai. Liepi kupla un liela, un attiecīgi tas, ko mēs varam darīt, ir, kad pašvaldība rosinās šim privātam īpašniekam, tas pieder, šis zemes gabals pieder vienam privātam SIA, nevis privāta personam, bet privātam SIA, un attiecīgi rosinās nu, veikt šī liepas vainā korekcija, nu, uz ko mēs tā, par ko mēs varam nākt arī pretī, un es ceru, ka gan jau mēs kopīgi atradīsim risinājumu šai lietai, jo viņš tiešām objektīvi, tas, ko runā gājais, objektīvi viņš ir nepieciešams. Bet nu, pašvaldība var vienīgi uzlikt administratīvo sodu. Bet,
par zarni apzāģēšanu?
Jā, par zarni apzāģēšanu, ja tie traucē un tie rada nērtības, tāda iespēja ir. Nu, vai, teiksim, tas katrā gadījumā vispirms ir pārunas un attiecīgi, teiksim, meklējums risinājumam, bet nevis, nu, varbūt sodīšanas funkcija. Ja runājam par Eizenšteina ielu kā tādu, tur ir nepieciešams veikt pilns arī šis ceļa seguma remonts, kapitālais remonts, seguma atjaunošana. Taču es atkārtošu vēlreiz, mums ir aptuveni vairāk 10 ielu, kur ir šāda kārtība, bet par nākošo gadu, par 16. gadu, mums tā teikt pirmā prioritāte, ko mēs esam iekļāvuši, ja šogad līdz gadu beigām mēs paveidzam šo ielas seguma uzklāšanu, pārtaisīšanu Krišbarona ielā. Attiecīgi mums Rīgā ir 4 maģistrālās ielas, tā ir Valdemāra iela, Brīvības iela, tātad Krišbarona iela un Čakmarijas iela, ja mēs tā varētu teikt, tad mēs varam remontēt tikai vienu ielu, lai nebūtu ļoti liela satiksmes sastrēguma. Līdz ar to, ja šogad tiek pabeigta Krišbarona iela, braucamā daļa nākošā gada trotuāri, tad mēs nākošā gada pavasarī gribam sākt kapitāli remontēt Brīvības ielu, jo arī viņa ir kritiskā stāvoklī, bet tas nozīmē, ka visām pārējām ielām ir jābūt vaļā. Tas, ko mēs vēl varam atļauties darīt šādā gadījumā ar pietošo transporta schēmu, remontēt vienu perpendikulāru ielu. Un šī perpendikulāra iela, pa kuru, kurai arī būs šis remonts, no viena gala līdz otram ir Lāčplēša iela. Attiecīgi tās ir divas ielas, vēl ir arī Skansts iela un Juglas iela, bet jebkurā gadījumā ir skaidrs, ka mums līdzekļi nepietiek. Eizenšteina iela šobrīd ir sarakstā, bet viņa ir zem strīpes. Un tas, ko mēs varam darīt vēl, ir attiecīgi, nu, tas arī, kas tiek darīts, tas ir tas riss, šī rišu frēzēšana, ja tā pareizi varētu izteikties, un attiecīgi arī tas, ko, nu, veic arī dažādi šo bedra aiztaisīšanu, bet, nu, mums lielā mērā jāapzinās, kad tas līdzekļu apjoms, kas mums ir pieejams, viņš ir, nu, daudzkārt nepietiekams tam apjomam, kas ir vajadzīgs, lai šo ceļu segumu savest kārtībā tādu, par ko nebūtu jāsūdzas.
Starp citu vēl tādu mans novērojums gan par tiem kokiem un koku zariem un lapotnēm īpaši vasarā ir vietas Rīgā, un es domāju, ka salīdzinoši daudz tādas, kur vasarā vienkārši autovadītāja ceļzīmes nevar redzēt dēļ tiem koku vainagiem un lapotnēm, kas ziemā ir okay, lapa nav, viss smuki izskatās, bet tam arī tiek sekots kaut kā līdzi.
Jā, tam tiek sekots, un jāsaka, ka tam vispār par tiem kokiem Rīgā tas ir vesela liels stāsts, jo sāksim no viena gala. Koki aug bērndārzos, arī katru gadu paliek kuplāki, arī aizsēt sauli, rada daudz nu, problēmas aiztībā, tieksim, mitrumu un vispārējo. Arī vesela diskusija, cik lielā mērā apzāģēt, kā zāģēt, lērums ar speciālistiem pieņem to lēmumu. Koki aug pie dzīvojamām mājām, dzīvojamu paliek arvien kuplāki, ir
iedzīvotāju
sūdzības, kad viņi saules gaismu vairs neredz, jā, jo koks ir tik kuplis, kad viņš vienkārši aizklāja visu redzamību. Atkal, kādi ir izcinājumi viņu drīkst zāģēt vai nedrīkst zāģēt? Koki un krūmi aizklāja zīmes ceļi. Tur gan ir mazāk diskusija. Ja tas ja koks ir šajās sarkanajās līnijās, nu, kas ir pie ceļiem, tad nu, par viņiem ir vieglāk pieņemt lēmumu. Daudz grūtāk tas ir pieņemt, ja koks nav saistīts ar kādu, teiksim, jau ierobežojumu sarkanām līnijām, tad par to jāpieņem. Ir apstādījuma komisija, kurā ir dārznieki, kuri, teiksim, izsaka savu viedokli, nu, jebkurā gadījumā, šodien par katru koku ir diezgan liela diskusija, vēl jau vairāk ir pieņemti speciāli saistošie noteikumi, kas ir uzskatāms par diškoku, kuram stumba resnums ir lielāks vai mazāks, un tas arī, nu, arī vēsturiski koki, kuriem ir nu, tātad attiecīgs stumba resnums. Jebkurā gadījumā tas nav vienkārši process, bet ja ņem vairāk konkrēti šo, tad tiek meklēt risinājumi.
Nākamais Gata Miķelsona jautājums. Vai ir kāds normatīvais akts, kas regulē ielu aku vāku uzstādīšanu? Ja ir, tad kāpēc aptuveni pusē Rīgas ielu aku vākiem uzbraucot ar auto ir sajūta, ka ir iebraukts bedrē? Kā to var novērst?
Nu, tādu normatīvu aktu par aku vākiem nav. Vispār Rīgā kā 10 000 dažādu aku vāki ir, ja vēl ne vairāk, tad attiecīgi tie dažādi komunikāciju turētāji, jaunajā būvniecībā viņi visi iet gar ielām, tas ir pa šiem sarkanajām līnijām, un neskar braucamo daļu vēsturiski no padomju laikiem, viss akas ir pa vidu iela. Nu, un tur notiek mūžīgi visādi avārijas, un tas arī viena no problēmām, kad kaut kas ir jārok un jāremontē, tad tās zemes attiecīgi sēžās, un kā parasti viss notiek atbilstoši pēc pāris gadiem, ir jau atkal iesēdusies. Nekvalitatīva darba veikšana ir otra. Tas, ka tiek arī veikt šie darbi, viņi netiek veikti tik kvalitatīvi, netiek zem pieblietēti. Un jāsaka, ka piemēram vairāk kā 40 vietās jau šogad ir atklāt, ka ļoti kritiski ir šī darba kvalitāte. Nu, nozīmē būvnieka pa savu naudu, viņi visi jāpārtājas, jā, un tur pat nav diskusijas. Diemžēl mums nav citu nopietnu no tādu iespēju ietekmēt šo procesu, ja, tātad, jo būvniecības kvalitāte daudzējādā ziņā ir ļoti, ļoti zema, un tas uzraudzības dienests, kas ir satiksmes departamentā, nu, viņš nespēja vienmēr arī pārkontrolēt, tāpēc katrs šāds signāls, par ko mēs runājam, kas rada šo apdraudēju, mums arī ir kā palīdzība, jo, kā teicu, vairāk kā 10 000 aku, vāku, aku ir uz braucamās daļas Rīgas teritorijā.
Nu jā, bet tas ir par nesen veiktiem būvdarbiem, kur var prasīt to garantijas remontu, bet ir jau daudz tādu, kas stāv gadiem, ja ne gadu desmitiem, un tiešām reāli sēžās, un tur ir tās bedres un mašīnas tiešām jālauž
cilvēkiem. Jā, tā ir, un tā sēšanās notiek arī tāpēc, ka ne visur šī lietas ūdens kanalizācija ir kārtībā, jo daudz kur apakšā šī lietas ūdens kanalizācija izskalo šos kolektoru pieejas, iesēdina zemi, un tā ir tā problēma, kas arī vēl papildus rada, un vēl vienai atsevišķai programmai ir šī kolektoru nomaiņa. Kolektoru nomaiņa Rīgā, nu, lietas ūdens kolektori, jo viņi ir daudz kur pārpildīti.
Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Turpinam raidījumu, kurā Rīgas vicemērs Andris Ameriks atbild uz klausītāju uzdotiem jautājumiem, un pirms pauzītes palikām pie Indriķa. Acīm redzot, tāds sagvārds izdomāts, tāpēc, ka runa ir par Indriķa ielas bruģēto posmu, kas ir katastrofālā stāvoklī. Tad, nu, tiek rakstīts tā, ir bedres visas ielas platumā, bruģa vietā sabērts asfalts vai smiltis, ir nelīdzenumi, iebrauktuves pie mājām tādas, kā ar vieglo auto kaut ko apakšā neaizķerot, grūti uzbraukt un tā tālāk. Tad, nu, jautājums, kad te beidzot sakārtos šo ielu, vai vismaz pirms ziemas varētu salabot bedres un arī par ielas apgaismojumu pie reizes, tas praktiski nav, un ja ir, tad to aizsadz koku zari, tā ka gaisma spīd tikai uz lapām.
Indriķiela. Nu, Indriķielā tad tik sveikti vēl tikai atsevišķi uzlabošanas darbi, nekāds kapitālais remonts nav paredzēts. Attiecīgi tur, kur ir šis braukšanas kvalitātes, nu, tāda kritiska situācija, tātad, un bez tāds būtisks seguma atjaunošanas un rekonstrukcijas, jo tāda Indriķielā tiešām nav plānota, tas ir saistīts atkal ar ļoti lielu šo budžeta izdevumu sadaļu. Atkārto šoreiz mums ir šodien vairāk kā 100 ielas rindā, soli pa solim mēs, teiksim, veicam šo kapitālo remontu, kas sevi ietver gan lietas ūdens kanalizācijas saviešana kārtībā, gan arī tur, kur ir gājai ietvis, attiecīgi arī visu šo braucamo daļu. Tiks veikti pamat darbi, lai nodrošinātu braukšanas kvalitāti Indriķielā. Koka apzāģēšana ir attiecīgi, tātad tas, kas skar ielu apgaismojumu Rīgas gaismas kompetencē, no šis priekšlikums no Indriķa tad arī tiek nodots, un Rīgas gaisma arī vērtē, jo viņai ir jānodrošina šis ielu apgaismojuma kvalitāte, un viņi arī ir pasūtītāji tādā gadījumā šiem darbiem. Es varētu ar pilnu pārliecību teikt, ka Indriķa iela ir pelnījušo koku apzāģēšanu, un šogad tas jau gads noslēdzās. 2016. gada plānā viņa arī būs iekļauta kā, nu, teiksim, šo koku apzāģēšanu saistībā ar ielas apgaismojumu.
Nākamais pilsētnieces uzdots jautājums. Visa Rīga ir izkrāsota ar neglītiem grafitī, tas šausmīgi bojā pilsētas izskatu. Dažreiz grafitī parādās tieši uz nesen atjaunotām privātmājām. Kā tikt galā ar vandāļiem? Loģiski būtu to sodīt ar naudas sodiem, bet kā noķert? Vai Rīgas domē ir kāds plāns, kā apturēt šos māksliniekus huligānus?
Nu, tāda konkrēta plāna nav. To es varu pateikt droši, tāda plāna nav, un viņi ļoti grūti iedomāties, jo tev ir, tad viņš jāpieķer pie rokas, un kā mēs zinām, tad mums ir daži izcili grafiti, kuri vispār nekad neparādās, nu, tā tad vispār publiskajā telpā. Mums bija sasaiste ar, nu, grafiti tā kā biedrību, kuri tie viņu aktīvākie biedri. Mēs pat nācām ar viņiem uz sadarbību, un es domāju, ļoti veiksmīgi saistībā, piemēram, ar jauno Herder skolu, kur attiecīgi tā ir Grīziņkalna Herder vidusskola, kurā grafiti veica, nu, tā kā tādu paraugu demonstru, viņi apkrāsoja tur tādu žogu, un ļoti labi iznāca tur četri tādi, nu, tā kā mēs viņus tā kā mēģinājām sadarbības veidā tur, kur tiešām tas tā kā rada to jauno laikmetīgo mākslu. Bet citādi, nu, tā ir liela problēma, un pašvaldība policija cenšas tā tad arī reaģēt, ja kaut kur arī rīdznieki zvana un ziņo, ka tāda situācija noteikti. Tā ir viss Eiropas sērga, un Rīga noteikti nav izņēmums, un tiešām, bet tas, kur tas lielā mērā notiek, tas ir pamests ēks, tas ir tāds graustēks, nu, kurš izpaušanās ir ļoti liela. Nu, jāsaka, ka, nu, galīgi jau mēs neesam tādi švaki, ja? Nu, ir jau tātad pārkāpējas skaits, nu, kur ir tā kā noķert šogad ar tiem grafiti, nu, kopā ir vairāk kā 30 cilvēki, un pa kuriem ir sastādīti šie protokoli, nu, kas ir identificēti līdz ar to. Nu, ko jāsaka, nu, mums ir jāmeklē, varbūt tās arī radioklausītāji var piedāvā kāds jauns metodas, ja, nu, ir jau tā kā citu rietumos, kur viņus noķer, un tad viņi paši pēc tam mazgā nosaust tos zīmējumus. Bet, nu, tas ir atkal tiesiskais viss šis regulējums un tās iespējas, kuras ir dotas pašvaldībai vai valsts policijai. Tā ir problēma. Tādas konkrētas receptes, kā mēs tagad tiksim ar to galā, iedzeram vienu tabletu un viss kārtībā, tādas nav.
Gundara jautājums kā nākamais. No Gaiļezera pa Gailupas kanālu netīrumi nonāk Dambja purva ezerā, tāpēc, ka tur ir uztaisīts nepareizs caurules slīpums uz Dambja. Vasarā ezerā peldas gan bērni, gan pieaugušie, tajā agrāk bija arī zīvis. Tagad tā ir netīra ūdens tilpe, bet tūma atrodas bērnu rotaļu laukums. Vai nevar šo dambi kā uzlabot, lai novērstu šo situāciju, un ezerā atkal varētu gan peldēties, gan arī tur būtu zīvis?
Mēs par to dampu ar ezveru regulāri tur reiz pāris raidījumos saņemam jautājumus un atbildes. Un tā ir tā diezgan plaši apspriesta tēma. Jāsaka par to dampi, tā tad, jā, Gundaram ir taisnība, tā ir tad, kad šo dampu arī remontēja un taisīja un attiecīgi tā tad saved visu kārtībā, tad tika konstatēts, ka vietējo iedzīvotāji ar savu iniciatīvu, tai dambi ir to cauruli nelikumīgi ierakuši iekšā. Nu, man ir grūti skaidrot tos argumentus, kāpēc tas notika un kur šī paša iniciatīva bija balstīta, bet tā cauruli tur nekādā veidā nav paredzēta ne projektā, nu, ir pilnīgi taisnība, ka tas ūdens tādējādi tiek sagandēts. Attiecīgi tātad tas, kas ir saņemts man no vides, tātad mājokļu un vides departamenta, tātad šī cauruli tiks demontēta un to vēl ir paredzēts veikt šogad. Nu, tātad ir cerība, ka nākošu gadu tātad dampurvā ūdens būs attiecīgi kvalitatīvs.
Tad vēl Mihaila uzdots jautājums mums ir rindas kārtībā. Rīgas guļam rajonos tagad ir daudz labiekārtotu rotaļu laukumu, bet centrā nekas. Mēs dzīvojam uz Valdemāra ielas, tā raksta Mihails, netālu no Ierēģiņu ielas. Apkārtnē ir piemiņas parks, tajā rotaļu laukuma nav un tas arī tur neiedaras. Tuvākais rotaļu laukums ir Meža parkā. Piemēram, aiz mājas Valdemāra ielā 151 ir liela brīva teritorija starp daudzstāvu mājām, bet tur vienkārši ir pāris sarūsējušas stieņi, salausti soliņi, nevarētu tur vai kur citur mūsu rajonā ierīkot rotaļu laukumiņu.
Nu, pilsētas centrā ir grūti atrast tādu vietu, kur tos rotaļu laukumus attīstīt un ierīkot. Ir daudz blīvāk apbū, daudz, varbūt, daudz vairāk šo ēku un, attiecīgi, zemi ir daudz mazāk. Man gan jāsaka Mihailam, kad ir viņam tūmā būtībā divas vietas, kur ir šie rotaļu laukumi. Viens ir iekārtots, otrs vēl tātad top, un viens ir Brijāna ielas skvērā, tas ir Brijāna un palīdzības ielas krustojums, tur ir iekārtots bērnu rotaļu laukums, un manprāt no šīs konkrētās adreses, pa kur tiek minēts no Valdemāra ielas 151, pat tuvāk ir Grostons iela pie olimpiskā sporta centra, tātad, cik es zinu, tad Buferi Merks savā zemes gabalā tātad publiski lielu spēļu laukumu tagad arī šogad iekārto, kas arī tāda vēl papildus elements kopējā pilsētas tajā publiskajā telpā. Bet, ja mēs skatāmies kopumā, tad šie rotaļu laukumi prasa bez šaubām arī konkrētu saimnieku, un mēs cenšamies, Rīgas doma cenšas viņus veidot attiecīgi skolu teritorijās, kur ir videokamera, kur ir pašvaldības policists, kur ir attiecīgi tātad iespēja tātad uzraudzīt un pāraudzīt šo te teritoriju un arī konkrēto rotaļu laukumu. Ja tam blakus nav, teiksim, papildus tāds uzraudzības, tad, kā mēs zinām, te pat notikumi gan Grīziņa kalnā, gan Dzegušu kalnā, kur mums ir ļoti atraktīva jaunatne reizēm, kur mēģina to visu arī pat, teiksim, izdemulēt vai saplēst. Bet, kā es gribu teikt, tiek meklēt šie risinājumi pilsētas centrā, bet viņi daudz mazāk iespējami. Tātad es divas adreses minēju.
Un Lilits jautājums arī šodien, acīm redzot, ar to būs jābeidz. Vai Rīgas doma var nākt klajā ar likumdošanas iniciatīvu Saeimā, lai beidzot atrisinātu grausta problēmu? Vai nevarētu pieņemt likumu, kas ļautu domei atsevināt un pārdot tālāk izsolē mājas, kuras saimnieki paši nav spējīgi uzturēt un apsaimniekot, tādēļ novaduši līdz graustu stāvoklim? Rīgā neticami daudz šādu ēku, un tādā veidā tiek degradēta pilsētvide.
Mums Rīgā vesela grausta programma ir mācāmā šāda likumdošanas iniciatīva arī uz Saeimu. Šī iniciatīva aptērām pusotru gadu atpakaļ tika noraidīta Saeimas juridiskajā komisijā, jo šobrīd spēkā un arī turpmāk spēkā kā pamata likums ir civila likums, kurš nosaka šo privātā īpašuma neaizskaramību kā tādu un attiecīgi tātad pašvaldības, nu tāds nacionalizācijas vai atņemšanas, nu Latvijas likumdošā nepieļauj. Līdz ar to, tas, ko mēs meklējam risinājums, tās ir divas lietas, varētu pat informēt arī radio klausītājs, ka nākošu gadu mēs ieviešam vēl jaunu programmu arī cīņā ar šīm nesakārtotām ēkām. Tā ir pašvaldības programma, kur mēs nākošu gadu paredzam ielikt jau budžetu nav 300 tūkstoši eiro, tas ir saucamais līdzfinansējums privātu ēku atjaunošanai. Tas, ka ļoti daudz privāta īpašnieki saka, ka viņiem trūks naudas, lai savest fasādes kārtībā vai tur durvis vai vēl kaut ko, tad mēs pieņemam saistošos noteikumus, kas nosaka, ja tas ir vietējais nozīmes piemineklis vai arī valsts nozīmes piemineklis, vietēja nozīmes mums ir pa visu Rīgu, koka arhitektūra Pārdaugavā, Bolderājā, Latgales priekšpilsētā. Ja saved mājas fasādu kārtībā, tad Rīgas doma no budžeta līdzekļiem atmaksā pusi no iztērētiem līdzekļiem, bet ne vairāk kā 12 tūkstoši eiro. Ja saved kaut kādu daļu kārtībā, teiksim, ieejas maizgli vai ko, tad šīs atmaksājumās summas apjoms nepārsniec 5 tūkstoši eiro. Nu, tātad tas ir vēl viens ceļš, kā mēs meklējam šos risinājumus. Otrs ir šis 3% nodoklis piespiedu nojaukšanas, bet likumdošanā citu mums iespēja nav.
Nu, skaidrs. Paldies tad par atbildēm tik tālu un tiekamies atkal pēc nedēļas nākam ceturtdien.
Jā, uz tikšanos.
Tā.